Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme, co v době zavřených divadel dělal soukromý divadelní soubor ruské režisérky a pedagožky Mariany Arzumanové. Popovídáme si s jedním z prvních vietnamských právníků v České republice a dozvíme se, které knihy bulharské literatury si můžete přečíst v češtině. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Před téměř 10 lety si ruská režisérka a pedagožka Mariana Arzumanová založila v Praze divadlo. Začínala autorským představením Buenos Aires Vystupte. Hráli v něm amatérští herci, kteří u Mariany navštěvovali herecký kurz a tímto představením, dá se říct, úspěšně absolvovali. Dnes je to soubor, ve kterém hrají profesionální herci z Čech, Slovenska i Ruska a poslední sezónu za ním chodili diváci hlavně do pražského divadla v Celetné. Co divadelní soubor dělal v době zavřených divadel, se Mariany Arzumanové ptala Tatiana Čabáková.
Některé divadla hrály pro své diváky a streamovali to přes internet. Dělali jste vy něco podobného?
My jsme si rozhodli tak, že my se smíříme s tím, že teďka se rozloučili s diváky. A řekli si, ať když to skončí, ať začne nová sezóna, s tím, že my svého diváka překvapíme novým repertoárem. A okamžitě začali pracovat ze začátku přes Zoom nebo přes Skype, ten podrobný rozbor textu, čtěné zkoušky. Takže ve finálu za 2 měsíce jsme dopracovali k tomu, že až povolili možnost se scházet, tak jsme začali vlastně není od nuly, a vlastně po 2,5 měsíce každodenní práce. Správně jsme se to rozhodli, že jsme nestratili čas. Ano, nevydělávali jsme se, ale jsme se nenudili aspoň.
Změnila nějak vaše divadlo, vaši práci, vaše fungování, tato vynucená pauza?
Ku podivu, možná ta pauza, chápu, že budu znít divně, možná v něčem mě pomáhla i nám všem. Protože ano, nějak vyčistila hlavy a hodnoty. Já pořád žila v podstatě v představě, že lidi přestali se radovat jednoduchým věcem. A vlastně opravdu tak i je, že teď radost kvůli šálku kávy s kamarádkou. Tu radost z normální komunikace jsme ocenili podle mě jen teď. Takže já jsem spoustu věcí pochopila, čem se mýlím třeba při výběru repertoáru, nebo co já potřebuji změnit, co dodělat. Pořád psala scénáře, pracovala s lidma. Jen po finanční stránky, z čeho jste začali, samozřejmě jsme všichni potrpěli.
Máte plán, Mariano? Co byste dělali jinak, kdybyste zase museli zavřít divadlo v případě druhé vlny pandemie?
Já si myslím, že náš život už nebude takovým, jaký byl. Co nás čeká další rok? Jenom nechci slyšet to, co mě napovídá můj mozek. Já chápu, že možná divák bude mít strach jít do divadla. Protože nám už všechno povolili, ale osobně my sezónu neotevřeli. Jednak finančně je to nemožné. Jestli je 100 diváků v sále normálně a ty musíš dodržet všechny ty pravidla, u tebe zůstane 20 lidí. Další věc, nejde zapnout klimatizaci. Chápu, protože to roznáší infekci, jenže v létě, kdo to přežije? V roušky, bez klimatizace, v těch podmínkách. Ale přemýšlím o letním divadle, letních scénách, aby lidi si užili i herci si užili. Snažím se něco vymyslit tímhle směrem.
Vím, že první roky vaše divadlo fungovalo pouze z peněz ze vstupného. Jak jste na tom dnes? Máte nějaké granty nebo jinou podporu?
Před několika lety u nás se objevil hlavní náš sponzor, správně je říct mecenáš, a to je světovo známý klavirista Evgenij Kisin, který vystupuje na scénách Carnegie Hall, Musikverein ve Vídni a tak dál. A na naše obrovské štěstí začal nám pomáhat a podporovat. Samozřejmě, že žádáme o další granty. Žádný grant nikdy jsme nedostali. Pořád žijeme z těch peněz, které nám přináší divák, a naštěstí pořád diváka máme, i když je to boj, samozřejmě při konkurence, ale aspoň máme další podporu, který nesmírně si vážíme.
Jak jste se našli?
Naše rodiče se znali ještě od dětství, ale potom jsme jen byli nějak v kontaktu, on cestoval, žil v New Yorku, Londýně a Paříži. Nakonec jsme s ním začali víc komunikovat a skončilo to rodinným příběhem, protože on se oženil na mojej sestře a kvůli tomu přistěhoval do Prahy. To a hlavně, že on známý tím, že on člověk, který neumí lhát. A kdyby mu se to nelíbilo, já vím, že prostě ani by nebyla o tom řeč. Má světový turné, který je rozepsaný na 5 let dopředu. Ale když přijede do Prahy na pár dní a v ten den se hraje představení, on většinou se zastaví.
Vy teď máte svoji scénu v divadle v Celetné. Mariano, je to pro vás zásadní mít svůj stabilní prostor, kam za vámi můžou chodit vaši diváci, kde vás najdou?
Můj sen mít prostor svůj, aby mít možnost víc mít ten tvůrčí proces jako laboratoř. My máme kde zkoušet, my máme studio, ale divadlo je divadlo, skladněný prostor, svoji nějaký pravidla a tak dál. To je sen.
Mariano, my se setkáváme spolu už po druhé. A studio, o kterém jste mluvila, tak je vlastně jeden obrovský pokoj ve vašem bytě. Působí to tu jako skutečně v nějakém moskevském salonním bytu. Vám tudy procházejí lidé. Vy jste hodně otevřela ten svůj soukromý prostor pro lidi z vašeho divadla.
Ano, divadlo a moje herci, pro mě je to jako členy rodiny. I pro děti taky. A působí to jako salon moskevský možno, protože mám klavír, ale to není kvůli krásě, ale kvůli tomu, že rodiče jsou klavíristi. Také vlastně náš dom, je to pravda, byl trošku divný v tomhle smyslu, že tam studenty taky v uvazovkách žili. Ano, je to jinak. U mě to vzniklo tady nějak přirozeně, protože děti byly malé, teď už ani vyrostly. A mě strašně vyhovovalo, že já tak zorganizovala svůj prostor, svůj byt, že jeden velký pokoj začal být moje studio, ve kterém vlastně já mohla pracovat. Mohla tvořit, mohla tak, aniž by mě někdo posunul a řekl stop, 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 ještě 250 korun hodinka, vy jste to nestihla, nebo prostě tak, aby to nedotykalo se do mojeho tvůrčího procesu. Samozřejmě dodržuju zákon o ticho a tak dál, ale mně bylo pohodlně, protože děti byly z jedné strany a herci z druhé strany. I ti hladoví, to je taky pravda, ale to je spíš vtip. Takže já jsem sama to zorganizovala a chápala, že to tak není běžná věc. Ale co se týče vztahu v divadle a vztahu mezi lidmi, kteří hrají divadla, je to správně. Protože ve finálu u mě v divadle zůstávají ti lidi, kteří mají nějaké pro mě podstatné lidské vlastnosti. To jsou dobrý, skvělý lidi. A dobrého člověka proč ne pustit do své kuchyni nebo ne pohostit.
Mezi námi. Do České republiky přijel ve svých 6 letech. Do té doby žil ve Vietnamu se svou babičkou. Na základní škole byl jediným vietnamským žákem v Českém Těšině. Vietnamská komunita tam na konci 90. let ještě nebyla moc početná. Pak vystudoval práva. Dnes je Viet Do Pham advokátem a vedoucím pražské pobočky advokátní kanceláře Hajduk & Partners. Více v příspěvku Reny Horvátové.
Když jsem přijel do České republiky, tak jsem neuměl ani jedno slovo. Přišel jsem do školky a tam si pamatuju, že jsem se bavil se spolužáky nohama, rukama. V první třídě jsem taky od toho ještě moc neuměl. Vlastně by mi pomohla česká teta. Přehouplo se to ve třetí třídě, kdy už jsem si tady řekl, že mluvím plynule i bez přízvuku a od té třetí třídy už se, řekněme, nebyl mezi mnou a dalšími spolužáky žádný rozdíl.
Říká Viet Do Pham a dodává, že vždycky věděl, že jednou vystuduje práva.
Já jsem v Českém Těšině v okolí byl jediným Vietnamcem, řekněme, který uměl dobře vietnamský i česky, tak jsem pomáhal té vietnamské komunitě s překlady. Chodíval jsem s nimi k doktorům, na úřady a tak různě. A už v průběhu puberty, řekněme, jsem se nějakým způsobem zaměřoval na to právo, protože jsem jim pomáhal nahle v praxi. A pak jsem si řekl, že když už se v tom pohybuju, tak bych to mohl využít. Můžu vystudovat práva a můžu být jedním z prvních vietnamských advokátů v České republice. přišlo mi to jako poměrně praktické rozhodnutí s ohledem na to, že tady tohleto povolání v té vietnamské komunitě ještě chybí. A navíc už jsem se v tom nějakým způsobem pohyboval, takže jsem k tomu měl blízko.
Věd, kterému nikdo neřekne jinak než Víťa, přiznává, že se v minulosti setkal s předsudky kvůli svému vietnamskému původu.
S ohledem na to, že já jsem vyrůstal v českém Těšině, kde ta komunita vietnamská je poměrně malá a tehdy jsem byl v podstatě jediným vietnamským dítětem na českých školách v širokém okolí, tak spíše mimo školu jsem se potkával s různými předsudky, ale na druhou stranu mě to až tolik netrápilo. Já jsem naštěstí takový poměrně splachovací v tomhle ohledu, takže já jsem si to nějak nebral osobně.
Mezi Vietnamci je jako advokát velmi vyhledávaný.
Ta vietnamská komunita je poměrně malá. V České republice je teď kolem 60-70 tisíc Vietnamců. Těch advokátů není mnoho, myslím, že do 10 nás bude určitě, takže je nás poměrně málo, takže každý, kdo vystuduje, stane se advokátem, tak už je poměrně známý mezi, řekněme, svými známými a potom se už to šíří poměrně rychle dál. Já mám výhodu, že já jsem místopředsedou Asociace mladých vietnamských podnikatelů a tahle ta organizace pořádá různé konference a kulturní akce pro jak tou českou, tak i tu vietnamskou komunitu a v rámci toho teda ještě se řekněme to povědomí zvyšuje. S ohledem na to, že já jsem advokát, zastupuji některé vietnamské klienty a s nimi samozřejmě musím mluvit vietnamsky. Nejspíše takových 60 českých a 40% vietnamských klientů, někdy to bývá 50-50, ale vím, že jsou ostatní vietnamští advokáti, kteří to mají téměř 90% vietnamské klientely a ve zbytku těch 10 mají českých. Já to mám vyvážené s ohledem na to, že já pracuji v české advokátní kanceláři, takže se potkávám i mnohem více s těmi českými klienty.
Zamýšlí se nad současným postojem majority vůči vietnamské komunitě.
Já jsem rád, že vietnamská komunita se stala tou oficiální národnostní menšinou v České republice. Já to vnímám už pozitivně a myslím, že i tu vietnamskou komunitu vnímají Češi hodně pozitivně s ohledem na to, že nedělají žádné větší problémy. Zpravidla podnikají v obchodech, mají potraviny, oblečení a jsou to komodity, které, řekněme, ty společnosti jsou potřeba. Jsou poměrně milí lidi, takže hlavně ti mladí už mají svoje kamarády v té české komunitě a vytvářejí si tam dobré vztahy. Stejně tak já vlastně mám českou manželku. Takže to propojení mezi tou vietnamskou a českou společností je už mnohem bližší, než bývalo v minulosti.
Pochvaluje si, že mladší generace Vietnamců se Čechům stále více otevírá.
Pokud jde o tu mladší generaci, tak ta je určitě otevřená, ta spíše už více uvažuje česky než vietnamsky. Pokud jde o tu starší komunitu, tak ta se pomaličku otevírá. I my se snažíme v rámci naší asociace o to, aby se to ještě propojilo více. Problém je ta jazyková bariéra, kdy ti starší Vietnamci neumí až tak dobře česky, aby se pobavili, řekněme, mimo obchodní záležitosti. A my se snažíme o to, aby se ještě více otevřeli a opravdu vžili tady do této české společnosti.
Problém vidí v komunikaci mezi rodiči a jejich dětmi, kdy jedna strana nemluví dobře česky a druhá zase vietnamsky.
Je to obrovský problém teďka pro tu komunitu. Starší generace rodiče neumí dost dobře česky, aby se domluvili se svými dětmi, kteří tady vlastně vyrůstali, umí perfektně česky a naopak ta mladší generace zase neumí dobře vietnamsky a jejich rodiče tráví celé dny v obchodech a nemají čas na to, aby je naučili vlastně tu vietnamštinu. To je poměrně častý jev, zejména mimo Prahu. Vnímám to jako něco, co odděluje tu mladší a tu starší generaci, což je opravdu škoda a velký problém. I tohleto naše asociace se snaží nějakým způsobem řešit, že vlastně pořádáme kurzy vietnamštiny, to nejenom pro Čechy, ale hlavně i pro ty banánové děti.
Do Vietnamu se pravidelně vrací, ale jak sám říká, víc než doma se tam cítí jako na dovolené.
Na první pohled ti Vietnamci poznají, že nejste místní. Ten přízvuk se vám trošku mění, takže oni poznají, že nejste místní a potom i podle toho vzhledu. Oblíkáte se jinak, máte jiný styl, tohle to oni poznají na první pohled, takže tohle to já samozřejmě vnímám, když jsem ve Vietnamu a já to beru vyloženě jako dovolenou anebo tam jedu pracovně. Samozřejmě tím, že vyrůstám od mala v České republice, tak bych řekl, že spíše cítím, že ten domov je tady v České republice a nikoli ve Vietnamu. A myslím si, že takhle to má většina Vietnamců z té mladé generace a z té starší generace ti to samozřejmě berou, že mají domov ve Vietnamu, přestože už se tam možná necítí, tak že by úplně patřili do té společnosti, protože je ostatní vnímají trošku jinak.
Doufám vysvětluje, jak vzniklo, že Češi automaticky Vietnamcům tykají.
Já vím, že Češi jsou za to často kritizováni, že si dovolují a tykají Vietnamcům a je to hrozně nezdvořilé. Ale ono to tak trošku je naše chyba, protože ve vietnamštině my nemáme pády, nemáme časy a vlastně neučíme ani vykání a tykání. Vietnamština, pokud jde o gramatiku, tak je v tomto ohledu hodně jednoduchá. Vietnamci, když přijdou do České republiky, tak se otevřou slovník, naučí se to slovo a myslí si, že to slovo vlastně je jenom v jedné formě a nemá prostě žádné jiné časování, parování a prostě není tam žádné skloňování. Takže české slovíčka používají s vietnamskou gramatikou, ale oni tím pádem Vietnamci se učí vlastně tu češtinu ve formě tykání a proto začali vlastně i těm Čechům tykat. Je to trošku naše chyba a podle mě tahle to vzniklo.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Bulharský kulturní institut se snažil zprostředkovávat bulharskou kulturu Čechům i v době koronavirové karantény. Využíval k tomu internet a svoji kulturu tak posílal k zájemcům přímo do jejich domovů. Zorganizoval například cyklus Koncerty z pohovky. Představil bulharskou literaturu přeloženou do češtiny a tento týden pořádal online festival bulharských filmů. Jana Šustová se zajímala o literární projekty institutu.
Rozhovory s nakladateli a překladateli bulharské literatury přinesl projekt Čtyřlístek, který má za cíl představit 4 bulharské knihy přeložené do češtiny. Ve skutečnosti jich je ale mnohem víc, jak prozradil už první z dotázaných Petr Štengl, šéfredaktor stejnojmenného nakladatelství, které je sice malé, ale brzy oslaví 100 vydaných titulů.
Náš profil a cíl je takový vydávat knihy, o které by možná nebyl zájem na knižním trhu ani v literárním prostředí. Pokud se týká knih v bulharštině, tak jsme vydali doposud 4 tituly. Prvním z nich byla básnická sbírka Dimitara Kenarova Apokryfní zvířata. Velmi sympatický pan autor, na křtu ten jsem tehdy velmi vydařil. Potom to byla malinkatá knížečka, kterou překládal Ondřej Zajac a byla to takový bombónek spíš jenom. A to je knížečka Techniky a jiné verše od Georgieho Gospodinova. No a pak tu máme knihy Adrianu a knihy Matky od Teodory Dimové.
Román Matky je složen ze 7 relativně samostatných částí, z nichž každá popisuje životní příběh jedné ze školaček, zejména jejich vztahy k nevyrovnaným matkám.
Ty matky jsou stěžejním románem autorky Teodory Dimové. Ona psala i divadelní hry, které ji proslavily, ale to největší slávu ji přinesly, to je román Matky. Je to takový rozháraný psaní, divoký, opravdu i drásavý, protože je tam téma vztahu matky a dítěte a pojednává to o tom, jak se vyrovnat s tragickým osudem. Ono se o tom těžko hovoří, protože těch souvislostí je tam mnoho a zarámovat to nějak smysluplně je dost těžký. Ale každopádně matky se prodávaly dobře, byl o ně zájem právě tím, že to byl román víceméně neznámý známý.
Milostný román Adriana je rovněž dílem Teodory Dimové.
Adriana je takový čaj opáté s vlahým větříkem a chystajícím se západem slunce. Je to hrozně hezký čtení, myslím si, že to je spíš čtení pro ženy, ale je to moc dobře napsaná kniha, diametrálně se liší od toho stylu Matek, mimochodem. Takže já jsem ji přečetl jedním dechem, protože to bylo pro mě milý čtení.
Rozměrem drobunká knížečka z nakladatelství Petr Štengl má název Techniky a jiné verše a napsal ji Georgij Gospodinov.
Jsou to vybrané básně od pana Gospodinova. Ty básně vybíral a knížku zpracoval Ondřej Zajac, překladatel z bulharštiny. Takže jsou tam takový ty největší, jak se říká, pecky právě od toho Gospodinova. A on sám je vynikající autor. Vyšlo ne v našem nakladatelství, ale v salonu. Kniha Lapidarium. Jsou to básně, které určitě zaujmou. Začínající humor přebíhá potom vrazení v zádech třeba, takový přechody. takže velmi doporučuji, je to jenom pár básní, je to takový opravdu bombonek.
Nakladatelství Petr Štengl má v těchto dnech jednu naprostou básnickou novinku, kterou přeložil Marcel Černý.
Je to antologie současné moderní bulharské poezie. Bude se jmenovat Do příští trávy. Je to objemná kniha, nevím kolik autorů, ale dost. Marcel mi říkal, že na ní pracoval 10 let. Ono jenom asi, myslím, že 2 roky trvalo, než sehnali se všichni ty autoři a získali se všechna autorská práva. To bylo docela dobrodružství pro Marcela, ale zvládl to a já doufám, že milovníci poezie si přijdou na své.
Petr Štengl ještě uvádí, s jakými překladateli z bulharštiny spolupracuje.
Tyhle ty knihy, vlastně včetně té antologie, ty vznikly z popudu právě překladatelů Marcela Černého a Davida Bernsteina, který teda samozřejmě vystudovali a stali se velkýma fandama té bulharské literatury, takže pomáhají, kde můžou. A když právě natrefí na nějaký titul, který by jim připadal vhodný, tak se na to vrhnou a přeložej. Myslím, že teď si dají chvilku oraz po té antologii, zvláště teda Marcel Černý. Marcel Černý dělá poezii a David Bernstein dělá prozu.
Kniha Lapidárium obsahuje poezii Georgi Gospodinova. Představuje ji zakladatelka nakladatelství Literární salon Tereza Riedlbauchová.
Je to pozoruhodný text, který mi k vydání nabídl bulharista Ondřej Zajac, někdy tak v roce 2007-2008, s tím, že se domluví s autorem, jestli by souhlasil s vydáním a s tím, že by ho rád přeložil. Kromě toho, že je to vlastně první dílo, které vydal sám autor v Bulharsku, tak je to také překladatelský debut Ondřeje Zajace. Kromě teda výběru textu a jeho řešení jsme řešili samozřejmě také výtvarnou podobu knihy, a tam jsem navrhla bulharského malíře Valentina Popova, který žije trvale v Praze. A grafička Helena Šantavá vymyslela zajímavý koncept s tím, že by použila cyklus jeho hlav. Jedna barevná je vzadu na zadní obálce. A další vlastně prochází celou tou sbírkou ty hlavy. A vlastně lapidárně se proměňují ty hlavy. Proto to hezky souzní ten výtvarný doprovod a ty texty. Protože ty texty Georgi Gospodinova jsou vlastně postavené na tom, jako kdyby se jednalo o zápisky z náhrobních kamenů, tedy o jednoduché silné poselství, o hutnou výpověď se silnou pointou.
Další kniha bulharského autora z nakladatelství Literární salon má název Bývalý cizinec a napsal ji už zmíněný malíř Valentin Popov.
Tuto knihu mi k vydání navrhl dramatik Jiří Houska, který přečetl si celý konvolut Popovových zápisků, které psal během spousty let. Vybral je a seřadil do několika oddílů, tematicky řazených. Například ženy a muži, já, moje město, malování, umění a tak dále. A jedná se opravdu o zápisky jednověté, o odstavečky. A jsou to názory malíře, který zachycuje svoje umělecké vidění světa a zachycuje také život umělce jiného původu, který žije v jiné zemi, takže reflektuje vlastně takový život Bulhara v České republice. Proto vlastně také ten název Bývalý cizinec. Ty zápisky jsou psané původně už v češtině, nejsou psané v bulharštině. Ten jazyk je na poměrně vysoké úrovni, ale samozřejmě jako redaktorka jsem měla větší práci s přípravou toho textu než s texty českých autorů, zejména na té stylistické rovině.
Bulharskou literaturu vydává také nakladatelství Havran. Pozoruhodná je kniha Daleko od Toleda autora Angela Wagensteina, který se narodil v roce 1922 v kosmopolitním bulharském městě Plovdivu v rodině sefardských židů. Prožil 3 revoluce a 3 politické režimy.
Říká naše redaktorka Jana Šustová o českých překladech bulharské literatury. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.